Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Pe 20 octombrie, la nivel internațional, se marchează Ziua Mondială a Osteoporozei, o boală cronică cu o largă prevalență. Ea face ca oasele să devină slabe, fragile și să se rupă cu ușurință, chiar și în urma unei căderi minore, a unei lovituri sau a unei mișcări bruște. Cu toate acestea, de multe ori, osteoporoza nu este diagnosticată la timp și este lăsată mult timp netratată. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, boala afectează la nivel global aproximativ 6,3% dintre bărbații cu vârsta peste 50 de ani și 21,2% dintre femeile din aceeași categorie de vârstă. Osteoporoza este o problemă de sănătate publică, a declarat astăzi profesor dr. Cătălina Poiană, medic primar endocrinolog la Institutul Parhon din București și președintele Colegiului Medicilor din București, în cadrul dezbaterii Osteoporoza, prevenție și diagnosticare precoce, organizată astăzi de Endopacienți, Asociația Pacienților cu Boli Endocrine din România. Ascultați!
În primul rând, este o boală frecventă, este o problemă reală de sănătate publică, este cea mai frecventă boală metabolică osoasă și care, din păcate, multă vreme este asimptomatică și în momentul în care încep să apară simptomele, boala este deja avansată și au apărut complicațiile osteoporozei, respectiv fracturile osteoporotice, fracturi de fragilitate, pe care, așa cum spuneai și tu inițial, le putem întâlni chiar în absența unui traumatism, chiar de la, spre exemplu, o simplă cădere de la poziția verticală. Dacă eu acum merg un pic mai repede și mă împiedic de covor și cele mai multe căderi sunt, din păcate, acasă, în lambinarea dintre covoare sau la praguri la care nu suntem atenți, și dacă printr-o asemenea căzătură chiar pe un covor în casă are loc, poate să se producă o fractură de șold și aceasta este semnătura deja a osteoporozei severe. Este important să decelăm precoce pacienții care sunt la risc de a dezvolta osteoporoză și acest lucru se poate face punând la un loc factorii de risc pentru apariția fracturilor osteoporotice. Cei despre care vom vorbi sunt factorii de risc care sunt de fapt prinși într-un model matematic care este modelul FRAX, care a fost făcut de statisticieni punând la oaltă acei factori de risc care au cea mai mare predictibilitate pentru riscul de fractură, de fragilitate, pe de o parte, și pe de altă parte, care și pot să fie cuantificați, pentru că mai sunt unele elemente care sunt mult mai greu de cuantificat, cum ar fi riscul de cădere, că o să mă întrebați dacă cele mai frecvente situații în care se poate produce o fractură osteoporotică o reprezintă căderile, de ce căderile nu sunt băgate în FRAX, pentru că trebuie să pui niște elemente care să fie obiective și cuantificabile. Din acest motiv, și o să vedeți mai departe, FRAX-ul s-a și modernizat cu alte, avem acum o variantă mai rafinată care cuantifică și severitatea acestor factori de risc și predictibilitatea pentru riscul de fractură osteoporotică este în acest fel ameliorată. Un alt lucru pe care vreau să-l spun, povesteai, Adriana, că FRAX-ul este la îndemâna medicilor de familie. Trebuie să vă spunem că în ceea ce, nu prima prezentare, în ceea ce noi puneam în strategia națională, și o să discutăm și despre acest lucru de abordarea osteoporozei, noi solicitam casei să pună această unealtă și la îndemâna ambulatoriului de specialitate, nu doar a medicului de familie. Este perfect adevărat că medicul de familie și specialistul din ambulatoriul de specialitate trebuie să facă o echipă și această echipă de asistență medicală prespitalicească trebuie întărită și fondurile trebuie să meargă pentru că este singur către această zonă, pentru că acea este singura modalitate prin care vom degreva camerele de gardă și consultațiile foarte mult din spitale care pot fi rezolvate de specialiștii noștri din ambulatoriul de specialitate și de medicina primară. Și de asta noi milităm ca această unealtă pe care o avem la dispoziție în acest moment de a decela riscul de fractură osteoporotică să fie introdus în programul COCA și pentru specialiștii din ambulatoriul obligatoriu, nu doar pentru medicina de familie. Este mult mai eficient pentru sistemul de sănătate, este mult mai benefic pentru un pacient să verifici riscul lui de a suferi o fractură osteoporotică și să intervii de vreme, înainte de apariția fracturilor osteoporotice, aceasta denumindu-se prevenție primară, sau dacă, din păcate, o fractură a avut loc, să facem ceea ce se numește prevenție secundară și anume să prevenim riscul apariției altor fracturi suplimentare, pentru că, de ce spun acest lucru? Existența unei fracturi în antecedente crește exponențial riscul apariției altor fracturi osteoporotice, este o adevărată cascada fracturilor osteoporotice și bineînțeles că acest lucru înseamnă elemente negative asupra calității vieții pacientului, înseamnă scăderea respectului de sine pentru pacient, înseamnă dificultăți în ceea ce privește de multe ori chiar activitățile lui zilnice, nu mai vorbim de integrarea lui în câmpul muncii. Și bineînțeles înseamnă reducerea cheltuielilor pe sistemul de sănătate și aici domnul doctor Pană sunt sigură că mă va ajuta când va lua cuvântul, convingându-vă cu cifre că este mult mai ușor să previi apariția fracturilor osteoporotice decât să le tratezi, mă refer pur și simplu la partea de costuri de îngrijiri medicale pentru fracturile osteoporotice. În fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății propune o anumită tematică sau un anumit element pe care vrea să pună amprenta în ceea ce privește grija pentru managementul osteoporozei în perioada respectivă. Și vedeți, recomandarea din acest an este să ne mișcăm mult mai mult, să creștem activitatea fizică, să ne plimbăm, să alergăm, să facem exerciții fizice, să facem din când în când și puțină gimnastică, pentru că activitatea fizică este un element extrem de important. Sedentarismul este unul din factorii de risc importanți pentru osteoporoză și în momentul în care suntem sedentari și nu avem niciun fel de activitate fizică, practic o parte din oasele noastre, din celulele din oasele noastre produc o substanță, sclerostina, care inhibă formarea osoasă. Așa cum am anunțat mai înainte, osteoporoza este cea mai frecventă boală metabolică osoasă, este o boală în care oasele suferă și rezistența osoasă este diminuată. Și când vorbim de rezistență, conceptul acesta are două elemente. Unul de ordin cantitativ, care este densitatea minerală osoasă și care poate fi ușor măsurată prin așa numita DEXA, pe care o știe toată lumea, absorțiometria duală cu raze X, dar dincolo de asta și calitatea osoasă este afectată și calitatea osoasă de multe ori este poate mai dificil de cuantificat în comparație cu densitatea minerală osoasă. Și când vorbim de calitatea osului, în spate sunt elemente care țin de microstructura osului, sunt elemente care țin de gradul de mineralizare al matricei, țin de acumularea de leziuni și poate cel mai important este turnoverul osos, rata de remodelare osoasă, adică fenomenul prin care oasele se primenesc permanent după ce au ajuns la forma și dimensiunea adultului. Existența unei fracturi de fragilitate per se, după noile ghiduri, pune diagnosticul de osteoporoză de la bun început, fără chiar și în absența unei măsurări a densității minerale osoase și nou ghid al Asociației Americane a Clinicienilor Endocrinologi statuează acest lucru că definiția osteoporozei trebuie lărgită în ideea de a selecta mai corect pacienții care necesită de urgență intervenție terapeutică. Vorbim despre osteoporoză primară și vorbim despre osteoporoze secundare și domnul profesor Cătălin Codreanu aici lângă mine va dezvolta unul dintre cele mai importante capitole ale osteoporozelor secundare, respectiv cele din bolile reumatismale. Dacă vorbim însă de cea primară, de cea forma ei care este majoritară, respectiv de involuție, sunt două momente clare. Odată este menopauza, care prin scăderea activității ovarelor produce în organismul femeilor o importantă deprivare de hormoni estrogeni care inhibau rezorpția osoasă și ca atare rezorpția osoasă este accelerată și în primii 50 ani postmenopauză se înregistrează o importantă pierdere de masă osoasă și de modificare calitativă a osului. Deci osteoporoza de postmenopauză interesează cu certitudine femeile după vârsta de 60 de ani, afectând cu precădere osul trabecular și semnătura o reprezintă fracturile vertebrale, care din păcate doar într-o treime din cazuri sunt diagnosticate clinic. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, însă mecanismele patogenice se adună și avem de-a face după ce vorbim de 70 de ani și mai târziu de ceea ce se numește osteoporoză de vârstă, în care mecanismelor anterioare li se asociază mecanismele care țin de îmbătrânire cu scăderea formării osoase, celulele din care se diferențiază osteoblastul, cel care construiește os, din cauza înaintării în vârstă nu se mai transformă către osteoblast, cel care formează os, ci se duc către celule grase și practic scade formarea osoasă. În continuare, prin acest fenomen de îmbătrânire, e așa numitul inflammaging, în care se accentuează și producția de citochine inflamatorii și crește procesul de rezorpție osoasă și, bineînțeles, scăderea aportului de vitamină D, cu scăderea absorbției intestinale de calciu, deficitul de vitamină D despre care vorbea la început Adriana, și toate acestea la un loc fac să apară osteoporoza de vârstă, care interesează deopotrivă femeile și bărbații, apare după 70, de fapt după 80 de ani, dacă ar fi să fim mai corect, 75-80. Spuneam că osteoporoza este o reală problemă de sănătate publică și spun acest lucru pentru că numărul pacienților cu osteoporoză este impresionant. Și vedeți că la nivel mondial sunt peste 200 de milioane de femei cu osteoporoză, dar, din păcate, mai puțin de una din 5 sunt diagnosticate. Și să știți că asta se întâmplă peste tot și în țări cu un sistem de sănătate mult mai performant ca al nostru. Avem situații în care pacientul se externează, are un raport medical în care este spusă că este o tasare vertebrală care nu are nicio legătură cu un traumatism, deci este de fragilitate și diagnosticul de osteoporoză nu apare.
Profesor dr. Cătălin Codreanu, medic primar reumatologie, președintele Societății Române de Reumatologie, cu detalii despre importanța diagnosticării precoce a osteoporozei.
Vedeți dumneavoastră, osteoporoza, deși este foarte frecventă, deși are un impact important pentru individ și pentru societate, este o boală care a ajuns în atenția noastră relativ recent. Pe la jumătatea secolului XIX, un anatomopatolog francez care lucra la Strasburg, îl chema Lobstein, e cel care a remarcat pentru prima dată și a descris asta, structura poroasă a oaselor, și el a dat numele acestei boli. A trecut aproape un secol, jumătatea secolului trecut, și un endocrinolog american este primul care a făcut legătura între instalarea menopauzei, pierderea sintezei hormonale ovariene și forma cea mai frecventă de osteoporoză, care este cea asociată instalării menopauzei. Dar adevărata dezvoltare a subiectului a apărut doar în momentul în care a apărut o mașinărie care a fost pomenită, osteodensitometrul sau prescurtat DEXA, adică un instrument care poate să măsoare o structură, o componentă a osului, înainte de apariția consecințelor osteoporozei. S-a spus deja, osteoporoza este o boală care e tăcută, este liniștită. Dacă nu facem o fractură, poate nu aflăm că avem osteoporoză. Doar că în momentul în care apare fractura, foarte des este târziu, fracturile vertebrale sunt primele care apar, iar odată cu apariția primei fracturi vertebrale se produce un efect de destabilizare mecanică a coloanei, care generează apariția rapidă a noi și noi fracturi. Și atunci esențial este, sigur, trebuie să descoperim fracturile, trebuie să le tratăm, dar dacă vrem să mergem mai aproape de rezolvarea problemei, ar trebui să depistăm boala înainte de apariția fracturii. Ori fix, exact acest lucru este posibil folosind osteodensitometria. De îndată ce osteodensitometrele au devenit accesibile pe scară mai largă, Organizația Mondială a Sănătății a mandatat, a încredințat unui grup de lucru britanic, care a fost și el pomenit aici, profesorul Kenis, să dezvolte ceea ce se cheamă definiția operațională a osteoporozei, adică cum recunoaștem osteoporoza înainte să apară fractura. Folosind osteodensitometria, folosind acele scoruri. Sigur ați auzit scorul T, scorul Z. Sunt niște indici care se pot măsura la oricare dintre noi, care se compară cu o populație de referință și care ne spun fiecăruia dintre noi care este riscul în viitor să dezvoltăm consecința osteoporozei, respectiv fractura de fragilitate. Iar osteodensitometria a contribuit imens la cunoașterea, la recunoașterea, diagnosticul și implicit tratamentul acestei boli. Din punctul ăsta de vedere, România nu stă foarte rău, dar nici foarte bine. Avem osteodensitometre, nu avem câte ar fi necesare și sunt de acord cu întrebările dumneavoastră. Uneori accesul la osteodensitometrie este dificil. Doar că trebuie să știți că el este dificil nu doar la noi, este dificil în multe zone ale lumii. Și atunci tot Organizația Mondială a Sănătății s-a gândit ce am putea să adăugăm pe lângă densitometria cu rază X. Nu ca să o înlocuiască, dar să punem și alte elemente care ne pot ajuta să depistăm osteoporoza înainte de apariția fracturilor. Și instrumentele sunt foarte simple. Sunt chestionare care caută factorii de risc. Este important cum te alimentezi, este important ce boli ai avut, este important în familia ta, mama, de exemplu, dacă a avut fracturi osteoporotice, în mod particular de șold, este important dacă ai fost tratat cu corticosteroizi și așa mai departe. Căutarea acestor factori de risc ajută foarte mult, alături de densitometrie, la depistarea riscului fracturar. După care, tot niște persoane care se ocupă, experți, știți? Uneori experții sunt valoroși. S-au gândit să pună la un loc informația primită de la densitometrie și informația primită din studiul factorilor de risc. Și așa a apărut instrumentul care se cheamă FRAX, care din nou este validat, este un instrument recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, care face să pună la oaltă măsurătoarea densitometrică și studiul factorilor de risc, care într-adevăr, oricare dintre noi putem să-i depistăm, putem singur să completăm acele întrebări, sigur că un doctor ne poate ajuta, pentru că el ne poate ajuta să știm dacă dozele de corticosteroizi au fost mari sau mici și așa mai departe, dar astea sunt detalii. Valoarea fraxului este aceea că el dă, instrumentul acesta dă o pondere fiecărui factor de risc, pentru că influența lor nu este egală. Unii contribuie mai mult, alții contribuie mai puțin. Da? Și atunci fraxul este un instrument validat și este un instrument care face referire la populația din care provii. Pentru că riscul este foarte dependent de riscul populațional. Depinde de zestrea genetică, depinde de obiceiurile alimentare, depinde de zona geografică, depinde de dacă obișnuim să alergăm, să facem sport sau nu, și așa mai departe. Iar faptul că recent fraxul a fost ajustat cu o populație de referință modernă românească este o realizare excepțională, pentru că ne permite calcularea riscului pentru propriile populații față de zona în care trăim. Altfel, noi trebuia să ne raportăm la populații din vestul Europei sau din sudul Europei sau din nordul Europei, care nu dădeau neapărat o comparație care să fie realistă, să fie corectă. Ca atare, ideea de a pune fraxul la îndemâna practicianului, de a-l pune la îndemâna medicilor de familie, este o idee excelentă, care ar trebui lărgită cu versiunea nouă, actualizată a fraxului și pentru celelalte specialități medicale. Acum o să vă întrebați, dacă știm care este riscul, atunci cum putem să valorificăm această informație? Trebuie să așteptăm să apară fractura când deja este târziu sau poate putem să facem ceva înainte?
Este o întrebare foarte bună, pentru că, de fapt, răspunsul la această întrebare stă la baza tuturor eforturilor noastre de a susține orice demers care vine în sprijinul pacienților cu osteoporoză. În primul rând, este o boală frecventă, este o problemă reală de sănătate publică, este cea mai frecventă boală metabolică osoasă și care, din păcate, multă vreme este asimptomatică și în momentul în care încep să apară simptomele, boala este deja avansată și au apărut complicațiile osteoporozei, respectiv fracturile osteoporotice, fracturi de fragilitate, pe care, așa cum spuneai și tu inițial, le putem întâlni chiar în absența unui traumatism, chiar de la, spre exemplu, o simplă cădere de la poziția verticală. Dacă eu acum merg un pic mai repede și mă împiedic de covor și cele mai multe căderi sunt, din păcate, acasă, în lambinarea dintre covoare sau la praguri la care nu suntem atenți, și dacă printr-o asemenea căsătură, chiar pe un covor în casă, are loc, poate să se producă o fractură de șold și aceasta este semnătura deja a osteoporozei severe. Este important să decelăm precoce pacienții care sunt la risc de a dezvolta osteoporoză și acest lucru se poate face punând la un loc factorii de risc pentru apariția fracturilor osteoporotice. Ce despre care vom vorbi sunt factorii de risc care sunt de fapt prinși într-un model matematic care este modelul FRAX, care a fost făcut de statisticieni punând la oaltă acei factori de risc care au cea mai mare predictibilitate pentru riscul de fractură, de
de 10 ani într-o boală, chiar și în osteoporoză. Tradițional, aceste terapii sunt larg accesibile, pentru că se folosesc de multă vreme, sunt compensate, doctorii le prescriu, le folosesc. Medicina însă avansează și la un moment dat apar terapii noi. Unele dintre ele au mecanisme de acțiune care sunt diferite, net superioare celor tradiționale. Pur și simplu pentru că între timp medicina a avansat. Da? Și de multe ori se întâmplă ca aceste terapii să fie utilizate doar după ce cele vechi tradiționale au eșuat. Ceea ce nu întotdeauna este bine, pentru că beneficiile lor maximale se pot vedea la debutul bolii, când aceasta nu a produs încă consecințe irreversibile și ajungem să cheltuim mult, într-un stadiu tardiv, obținând un beneficiu, dar posibil un beneficiu mic, când am putea să obținem un beneficiu mai mare. Și aici ar trebui să existe o mișcare care să stimuleze experții, pentru că aceștia trebuie să facă aceste ghiduri, să realizeze o ordine rezonabilă a terapiilor, nu funcție de vechimea lor, ci funcție de beneficiul.
Medicul Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București, ILFOF, explică rolul pe care îl are medicul de familie în depistarea osteoporozei.
Vedeți dumneavoastră, osteoporoza, deși este foarte frecventă, deși are un impact important pentru individ și pentru societate, este o boală care a ajuns în atenția noastră relativ recent. Pe la jumătatea secolului XIX, un anatomopatolog francez care lucra la Strasburg, îl chema Lobstein, e cel care a remarcat pentru prima dată și a descris asta, structura poroasă a oaselor, și el a dat numele acestei boli. A trecut aproape un secol, jumătatea secolului trecut, și un endocrinolog american este primul care a făcut legătura între instalarea menopauzei, pierderea sintezei hormonale ovariene și forma cea mai frecventă de osteoporoză, care este cea asociată instalării menopauzei. Dar adevărata dezvoltare a subiectului a apărut doar în momentul în care a apărut o mașinărie care a fost pomenită, osteodensitometrul sau prescurtat DEXA, adică un instrument care poate să măsoare o structură, o componentă a osului, înainte de apariția consecințelor osteoporozei. S-a spus deja, osteoporoza este o boală care e tăcută, este liniștită. Dacă nu facem o fractură, poate nu aflăm că avem osteoporoză. Doar că în momentul în care apare fractura, foarte des este târziu. Fracturile vertebrale sunt primele care apar, iar odată cu apariția primei fracturi vertebrale, se produce un efect de destabilizare mecanică a coloanei, care generează apariția rapidă a noi și noi fracturi. Și atunci esențial este, sigur, trebuie să descoperim fracturile, trebuie să le tratăm, dar dacă vrem să mergem mai aproape de rezolvarea problemei, ar trebui să depistăm boala înainte de apariția fracturii. Ori fix, exact acest lucru este posibil folosind osteodensitometria. De îndată ce osteodensitometrele au devenit accesibile pe scară mai largă, Organizația Mondială a Sănătății a mandatat, a încredințat unui grup de lucru britanic, care a fost și el pomenit aici, profesorul Kenis, să dezvolte ceea ce se cheamă definiția operațională a osteoporozei, adică cum recunoaștem osteoporoza înainte să apară fractura, folosind osteodensitometria, folosind acele scoruri. Sigur ați auzit scorul T, scorul Z, sunt niște indici care se pot măsura la oricare dintre noi, care se compară cu o populație de referință și care ne spun fiecăruia dintre noi care este riscul în viitor să dezvoltăm consecința osteoporozei, respectiv fractura de fragilitate. Iar osteodensitometria a contribuit imens la cunoașterea, la recunoașterea, diagnosticul și implicit tratamentul acestei boli. Din punctul ăsta de vedere, România nu stă foarte rău, dar nici foarte bine. Avem osteodensitometre, nu avem câte ar fi necesare și sunt de acord cu întrebările dumneavoastră. Uneori accesul la osteodensitometrie este dificil. Doar că trebuie să știți că el este dificil nu doar la noi. Este dificil în multe zone ale lumii și atunci tot Organizația Mondială a Sănătății s-a gândit ce am putea să adăugăm pe lângă densitometria cu rază X, nu ca să o înlocuiască, dar să punem și alte elemente care ne pot ajuta să depistăm osteoporoza înainte de apariția fracturilor. Și instrumentele sunt foarte simple. Sunt chestionare care caută factorii de risc. Este important cum te alimentezi, este important ce boli ai avut, este important în familia ta, mama, de exemplu, dacă a avut fracturi osteoporotice, în mod particular de șold, este important dacă ai fost tratat cu corticosteroizi și așa mai departe. Căutarea acestor factori de risc ajută foarte mult, alături de densitometrie, la depistarea riscului fracturar. După care tot niște persoane care se ocupă, experți, știți? Uneori experții sunt valoroși. S-au gândit să pună la un loc informația primită de la densitometrie și informația primită din studiul factorilor de risc. Și așa a apărut instrumentul care se cheamă FRAX, care din nou este validat, este un instrument recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, care face să pună la oaltă măsurătoarea densitometrică și studiul factorilor de risc, care într-adevăr oricare dintre noi putem să-i depistăm, putem singur să completăm acele întrebări, sigur că un doctor ne poate ajuta, pentru că el ne poate ajuta să știm dacă dozele de corticosteroizi au fost mari sau mici, așa mai departe, dar astea sunt detalii. Valoarea fraxului este aceea că el dă, instrumentul acesta dă o pondere fiecărui factor de risc, pentru că influența lor nu este egală. Unii contribuie mai mult, alții contribuie mai puțin. Da? Și atunci fraxul este un instrument validat și este un instrument care face referire la populația din care provii, pentru că riscul este foarte dependent de riscul populațional. Depinde de zestrea genetică, depinde de obiceiurile alimentare, depinde de zona geografică, depinde de dacă obișnuim să alergăm, să facem sport sau nu, și așa mai departe. Iar faptul că recent Fraxul a fost ajustat cu o populație de referință modernă românească este o realizare excepțională, pentru că ne permite calcularea riscului pentru propriile populații față de zona în care trăim. Altfel, noi trebuia să ne raportăm la populații din vestul Europei sau din sudul Europei sau din nordul Europei, care nu dădeau neapărat o comparație care să fie realistă, să fie corectă. Ca atare, ideea de a pune Fraxul la îndemâna practicianului, de a-l pune la îndemâna medicilor de familie, este o idee excelentă, care ar trebui lărgită cu versiunea nouă, actualizată a Fraxului și pentru celelalte specialități medicale. Acum o să vă întrebați, dacă știm care este riscul, atunci cum putem să valorificăm această informație? Trebuie să așteptăm să apară fractura când deja este târziu? Sau poate putem să facem ceva înainte, bazându-ne pe evaluarea riscului? Și într-adevăr, soluția pe care au găsit-o experții este aceea ca nu în populația generală, nu tuturor, ci doar celor care au un risc fracturar crescut, evaluat cu densitometrie, cu factorii de risc, cu Frax, să li se ofere un tratament profilactic, care va fi un tratament individualizat, poate să fie vorba despre un supliment de vitamină D, poate să fie vorba despre o terapie farmacologică, poate să fie vorba despre alte metode, tonifierea musculaturii și așa mai departe, și aceste soluții trebuie neapărat puse într-un ghid și într-o strategie de tratament care să fie aplicată pe scară populațională. Și toată lumea trebuie să respecte aceleași reguli, respectiv trebuie implementat același standard. Apropo de standard, trăim puțin paradoxul că în România avem disponibile aproape toate soluțiile terapeutice care sunt necesare osteoporozei sau altor boli. Nu chiar toate, dar aproape toate. Ceea ce e foarte bine. Ce nu e neapărat foarte bine și foarte actual la noi este că nu avem întotdeauna strategia de a le folosi la momentul oportun și de a valorifica maximal beneficiile pe care ele le au. Am să vă dau un exemplu. Istoric vorbind, de exemplu, există o terapie, două terapii, trei terapii care se folosesc de 10 ani într-o boală, chiar și în osteoporoză. Tradițional, aceste terapii sunt larg accesibile, pentru că se folosesc de multă vreme, sunt compensate, doctorii le prescriu, le folosesc. Medicina însă avansează și la un moment dat apar terapii noi. Unele dintre ele au mecanisme de acțiune care sunt diferite, net superioare celor tradiționale. Pur și simplu pentru că între timp medicina a avansat. Da? Și de multe ori se întâmplă ca aceste terapii să fie utilizate doar după ce cele vechi tradiționale au eșuat. Ceea ce nu întotdeauna este bine, pentru că beneficiile lor maximale se pot vedea la debutul bolii, când aceasta nu a produs încă consecințe irreversibile și ajungem să cheltuim mult, într-un stadiu tardiv, obținând un beneficiu, dar posibil un beneficiu mic, când am putea să obținem un beneficiu mai mare. Și aici ar trebui să existe o mișcare care să stimuleze experții, pentru că aceștia trebuie să facă aceste ghiduri, să realizeze o ordine rezonabilă a terapiilor, nu funcție de vechimea lor, ci funcție de beneficiul pe care îl pot ele genera.
Medicul Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București, ILFOF, explică rolul pe care îl are medicul de familie în depistarea osteoporozei.
La ora actuală, în lanțul de diagnostic al osteoporozei este mult mai multă cale liberă, atât pentru parte de awareness, dar și pentru parte de chestiuni practice. Așa cum spunea domnul profesor Codreanu, nu doar că avem acces la chestionare și la frax, dar acestea sunt incluse în softurile noastre de cabinet și mai mult decât atât există alerte, nu știu la celelalte, dar presupun că ele merg, softurile în general merg la fel în paralel atunci când apare ceva nou, dar în softul meu de cabinet eu am alertă pe baza sexului și a vârstei atunci când există un pacient care este la risc de osteoporoză, ceea ce mă face pe mine să fiu un pic mai atentă la acest lucru, la consultația preventivă. Am voie să trimit la consultație preventivă la DEXA pacienții peste 60 de ani, am voie să trimit pacienții pe care îi suspectez de osteoporoză dacă am efectuat chestionarul pe care de asemenea îl găsesc în soft, la DEXA să facă pe bilet de trimitere și cu toate că într-adevăr era dificil, am început să se mai relaxeze acest lucru pentru că plafoanele sunt un pic mai mari și pacienții mei reușesc, chiar dacă sunt în mediul rural, reușesc să-și găsească mai ușor în București cabinete care să facă DEXA fără să le solicită taxă suplimentară, așa cum se întâmplă uneori. Și de asemenea, prin ridicarea restricțiilor cu scrisorile medicale, avem posibilitatea să folosim primele linii terapeutice cu terapie împotriva osteoporozei de aproape un an, de un an și ceva. Sigur că există niște trepte și dacă acești pacienți nu răspund cum trebuie la terapie, ei vor fi îndrumați mai departe către medicul endocrinolog sau reumatolog sau cel de recuperare medicală, așa cum sunt și către ortopezi acolo unde este nevoie. Dacă este să discut despre viitor, aș zice că cel mai tare ne doare de birocratizarea și partea de hârtii pe care trebuie să le facem în continuare și foarte multe lucruri care nu funcționează, inclusiv în softul pus la dispoziție de Casa Națională. Faptul că nu avem acces cât mai repede la rezultate, la scrisorile medicale, nu putem să trimitem biletele online ca să scurtăm drumul acestor pacienți și chinul prin care trec ca să-l găsească posibilitatea unei programări. Și ceea ce ne-am dorit ar fi să fie incluse partea de prevenție de depistare a osteoporozei, o avem, dar tratamentul și monitorizarea acestor pacienți ar trebui, în opinia mea, pentru că acum avem aceste instrumente la dispoziție, să facă și ele parte alături de celelalte tipuri de consultații de monitorizare care s-au tot perpetuat în contractul cadru. La ora actuală avem consultații mai bine incentivate și de mai lungă durată pentru pacienții cu boli cardiovasculare, cu boli cronice de rinichi, cu boli cronice pulmonare, dar nu este inclusă și poate pe viitor ar trebui să luăm în calcul și partea de osteoporoză, pentru că acum avem pârghiile ca să o și prevenim, să o și depistăm și să o și tratăm în primele ei faze. Ce aș vrea să mai spun este că în viitor e o chestiune la care aș vrea să atrag atenția, pentru că deocamdată, și mi-a plăcut foarte mult cum vorbea despre viitor domnul profesor Codreanu, pentru că discuta despre 30 de ani înainte. Uitați-vă, ne confruntăm de 10 ani cu fenomenul de pubertate precoce. Sigur că avem, toată lumea știe că acum avem pubertate la fetițe încă de la 10 ani și pentru că noi în sexul feminin avem o rezervă limitată, pubertatea de la 10 ani va antrena o menopauză precoce în niște ani de acum încolo. Deja, probabil, în 20 de ani vom avea aceste riscuri decalate cu 10 ani mai devreme, cu 5 ani mai devreme și cred că trebuie să ne pregătim din timp și la nivelul corpului medical. Sigur că avem încredere că medicina care evoluează atât de bine va găsi soluții mai bine, dar trebuie să vorbim și cu ochiul spre viitor despre acest lucru. Pentru medici, să știți că la ora actuală există pus la dispoziție, am tradus și am făcut și am adaptat și am făcut sub formă de algoritm ghidul de prevenție și tratament, depistare și tratament pentru osteoporoză în momentul în care s-au ridicat scrisorile medicale pentru bifosfonații orali și l-am pus la dispoziție în agenda medicului de familie. Deja au existat webinarii și simpozioane și sesiuni la conferință. Deci încet, încet, începem să ne mișcăm. Dar dacă este să ne uităm un pic în trecut la tot ce a însemnat restricțiile, scrisori medicale, steluțe, protocoale. Sigur că ele sunt mai degrabă financiare și despre asta o să vorbească probabil domnul doctor Pană. Dar pentru noi, faptul că stăm pe tușă 10-20 de ani până când să apucăm din nou să facem niște lucruri pe care colegii noștri care merg în Europa le fac deja, cu toate că sunt în curriculumul nostru de pregătire, pentru noi este o foarte mare pierdere din punct de vedere profesional. N-aș vrea să mă lungesc foarte mult, sper că am atins lucrurile pe care era esențial să le atingem și, și pentru mine este important ca pacienții să știe despre acest lucru. Ne trebuie să ieșim în media și să facem lucruri împreună, să facem campanii în care oamenii să știe că pot veni o dată pe an, că li se asigură gratuit o mulțime de consultații preventive și analizele care sunt cumva specifice fiecărei grupe de vârstă, beneficiază de acest lucru, acum beneficiază și neasigurații de niște servicii suplimentare, cu toate că nu există restricții sau cumva amenzi pentru cei care nu se prezintă la timp și cheltuielile sunt aceleași, deși poate că aici ar fi fost important să ne aliniem altor state, măcar să știe că pot veni să facă aceste controle și să-și facă acele analize preventive dacă vin măcar o dată pe an la medicul de familie. De preferat în luna în care sunt născuți, ca să existe o cât de cât continuitate în abordare.
Ziua Mondială a Osteoporozei, marcată pe 20 octombrie, este dedicată conștientizării la nivel mondial a necesității prevenirii diagnosticului și tratamentului osteoporozei și ale altor boli ale oaselor înrudite cu osteoporoza. Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu...
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.